maalin wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa washington.
bisha abril sanadka 2020 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fahmida geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegeysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan iyo ibraahim xasan garabay daanduray.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah toogasho magaalada muqdisho loogu geystay sarkaal ka tirsanaa booliiska.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee hadda uu waddanka soomaaliya uu marayo.
waa sax, waa gacmo gacmaysigu meel walba waa jiri jiray, laakiin waxay ku kala duwanaayeen madaxweynaha iyo prime ministerka iyo yani han badan ambishanna badan ama han siyaasadeed oo badan aa gacmaha kula wada jiray waxa hadda. Laakiin sidaa ma aha, waxaa hal qolo ayaa laga yaabaa inay awood badan oo xisbi.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
xoghayaha gaashaandhigga maraykanka lloyd austin ayaa xadda maanta ah ku sugan israa'iil, waana booqashadii ugu horreysay ee heerkeedu sarreeyo oo timid maalmo kadib markii uu bilowday wadahadalka lagu soo noolaynayo heshiiskii 2015 ee nukliyarka iiraan. booqashada austin ayaa ku soo aadaysa xilli washington ay sheegtay inay soo bandhigtay fikrada cusub oo ku saabsan dib u soo noolaynta heshiiskii nukliyarka ee iiraan oo ay israa'iil si weyn uga soo horjeedo. austin ayaa booqashadiisa oo qaadan doonta 2 cisho wuxuu marka ugu horreysa la kulmi doonaa wasiirka difaaca ee israa'iil benny gantz. dhinaca kale, shil ayaa xadda maanta ah ka dhacay xarun nukliyeer oo ku taala iiraan, laakiin ma geysan wax khasaaro naf iyo burbur ah. wakaaladda wararka ee faris ayaa soo warisay iyadoo soo xiganaysa afhayeenka wakaaladda nukliyeerka ee iiraan. behruus kamalvandi ayaa sheegay in shil uu ka dhacay qayb ka mid a aagga korontada ee xarunta kobcinta uraniumka ee natanz maalin uun kadib markii iiraan ay ku dhawaaqday inay xaruntan ka bilowday barnaamijyo lagu kobcinayo uraniumka dalkaasi, taasi oo kasoo horjeeda heshiiskii nukliyeerka ay 2015 la gashay quwadaha waaweyn ee dunida. wadahadalladii dalalka ethiobiya, masar iyo suudaan uga socday magaalada kinshasa ee dalka kongo ayaa natiijo la'aan ku soo dhammaaday kadib markii masar iyo suudaan ay si wada jir ah u diideen soo jiidin ka timid ethiobiya oo ah wadaagista xogaha la xiriira biyo-xireenka ay ka dhisayso wabiga niil, sida ay qortay wakaaladda wararka reuters. ethiobiya ayaa ka dhabaynta rajadeeda horumarinta dhaqaalaha iyo xoojinta korontada waxay ku xiran tahay dhismaha biyo-xireenka, kaas oo masar ay ka cabsi qabto inuu halis geliyo khayraadkeeda, suudaanna ay ka walaacsan tahay inuu saameyn ku yeesho qaybta biyaha ee ay ka hesho wabiga niil. addis ababa ayaa suudaan iyo masar waxay ku casuuntay inay magacaabaan guddi ka shaqeeya isdhaafsiga xogaha ka hor inta aan la buuxin biyo-xireenka xilli roobaadyada soo socda, sida ay sabtidii boggeeda twitter-ka ku qortay wasaaradda arrimaha dibadda ethiobiya. laakiin khartuum iyo qaahira ayaa ku adkaysanaya inay raadinayaan heshiis sharciyad leh oo ku saabsan biyo-xireenka, kaas oo addis ababa ay sheegtay inuu furo u yahay horumarka dhaqaalaheeda. kadib kulankii kinshasa, ethiobiya ayaa hoosta ka xariiqday in buuxinta sanadka labaad ee mashruuca biyo-xireenka uu ku socon doono sidii loo qorsheeyey. ugu dambayntiina, madaxweynaha turkiga rajab tayyip erdogan ayaa sabtidii ku baaqay in lasoo afjaro ismariwaaga walwalka leh ee ka taagan gobolka donbas ee dalka ukraine. hadalka madaxweyne erdogan ayaa yimid kadib kulan albaabadu u laabnaayeen oo muddo 3 saacadooda uu istanbuul kula qaatay madaxweynaha ukraine vladimir zelenski. erdogan ayaa u sheegay dhiggiisa ukraine in turki uu diyaar u yahay inuu taageero ukraine haddii loo baahdo. kulanka ayaa yimid xilli ay kacsan tahay xiisadda u dhexaysa ruushka iyo ukraine oo isku haysta colaadda ka ogan gobolka bariga dalkaasi. isagoo ka dhinac hadlayay madaxweyne Zelenski ayuu madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay in uu rajaynayo in colaadda labada dhinac lagu xalliyo si nabad ah iyadoo loo marayo wadahadal ku salaysan diblomaasiyad islamarkaana la ilaaliyo madax banaanida dhuleed ee Ukraine iyadoo la raacayo xeerarka caalamiga ah. Xukuumadda Kiev ayaa ka walaacsan ciidamada ka tirsan militariga Ruushka oo la soo dhoobay xadka Ukraine iyo colaadda ka taagan gobolka Donbas oo sare u sii kacday. Gobolka ayaa waxaa ku nool muwaadiniin reer Ukraine ah oo ku hadla luqadda Ruushka, waxaana ay in muddo ah u dagaalamayeen inay ka go'aan Ukraine. Maraykanka ayaa lagu wadaa inuu toddobaadka soo socda uu laba markab oo dagaal u diro badda madow si uu taageero ugu muujiyo Ukraine. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa.
aad buu mahadsanahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warkaynu akhrinayay yukaasiya halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta xilka u kala bedelay laba ka mid a golihiisa wasiirada. faahfaahinta warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi qoyste.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa iskushaandheyn kooban maanta ku sameeyey xubno ka mid a golihiisa wasiirada. wareegta ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in wasiirkii shaqada iyo arrimaha bulshada duraan axmed faarax loo bedelay wasaaradda gaadiidka iyo duurista hawada, halka maxamed cabdulaahi salaad oomaar oo xilkaasi hayay isagana loo weeciyey wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. sida uu warbaahinta u sheegay wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya cismaan abuukar dube.
laga bilaabo taariikhda maanta, mudane duraan axmed faarax waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya. mudane maxamed cabdulaahi salaad oomaar waxaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya. wasiirada cusub ee gaadiidka iyo shaqada waxaa la farayaa inay sida ugu dhaqsaha badan ula kala wareegaan xilka.
iskushaandheyntan ayaa imanaysa xilli uu dhammaaday muddo xileedka inta badan hay-adaha dowladda isla markaana lagu jiro waqti kala guura oo aan weli xal laga gaarin arrimaha doorashooyinka dalka. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
wararka imaanaya muqdisho ayaa sheegaya in dabley hubaysan galabta ay toogasho ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidamada booliiska. faahfaahinta warkan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste.
kooxo ku hubaysan bistoolado ayaa barqanimadii maanta magaalada muqdisho ku dilay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliya. sarkaalkan oo si weyn looga yaqaanay gudaha muqdisho ayaa lagu magacaabi jiray gaashaanla sare mahad cali cilmi mahad doolar, waxaana xilligii la dilayay uu ku sugnaa xaafadda saybiyaano ee degmada hodan, sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal ka agdhowaa halkaasi. kooxdii falka dilka geysatay ayaa goobta ka baxsatay, waxaana daqiiqada kadib halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya, kuwaasoo howlgallo aan cidna lagu soo qaban goobtaasi ka sameeyey, waxaanay meydka marxuumka geeyeen xarunta hay-adda dembibaarista ee c i d. taliska ciidanka booliiska soomaaliya ayaan ilaa iminka ka hadlin dhacdada dilka, mana jirta cid sheegatay mas-uuliyadda falkaasi. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
maamulka degmada bardaal ee gobolka baay ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ka tirsan ay soo barkiciyeen qoysas ku noolaa deegaanada hoos yimaada degmada bardaal kadib markii dadka deegaanka ay diideen, sida maamulka uu sheegay, in dadka caruurta ahi ee halkaas ku dhaqan ay shabaab askareeyeyaan. warbixintan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha v o a mukhtaar maxamed catoosh.
maamulka degmada bardaal ee gobolka baay ayaa sheegay kooxda al-shabaab in dad shacaba ay kasoo barakiciyeen deegaano hoos yimaada degmada bardaale. maalmihii lasoo dhaafay gudaha degmada bardaale ayaa lagu arkayay qoysas badan oo soo barakacay, kuwaasi oo duruufo kala duwan laga dareemayo. guddoomiyaha degmada bardaale ee gobolka baay maxamed isaaq carcas, oo aan khadka telefoonka kula xiriira, ayaa ii sheegay ku dhowaad 5,000 oo qoys inay kasoo barakaceen tuulooyin hoos yimaada degmada bardaale kadib markii kooxda al-shabaab ay ka diideen dadka soo barakacay in caruurtooda ay askariyeeyaan.
maadaama haddii dadkan ay ka amar diideen nimankaas cadowga waxay soo socotaba hadda waxay go-aan ku gaaray ninkii cadowga ahaa inay dadkaa soo barakaciyaan oo 18 suura camal ay dadka soo barakaciyaan. Dadka isagaa wuxuu ku sugan yahay degmada Berjaal, maadaama naga amar diideen meeshaas wax ku ogtiin raasaday dhahaan dadkan degmaday soo gaareen. Dadka qaar abaabul bay galeen oo ina nimankan dadka dhicay go-aan ku gaareen. Marka waxay ku sugan yihiin degmada Berjaale, waxayna usoo carareen amni daso nimankaas cadowga ay ka amar diideen. Waad ogtahay nimanka shabaabka dadka iyo deegaanada hadda imaarta ee Fardkuruse ay joogaan waxay rabaan in ciyaalka yaryar ay askareeyaan, ay markaas kabacdi ay qasqaxin ka dhigaan, ay dagaal geliyaan. Marka maadaama ciyaalka loo diiday, dhaqaale loo diiday, waa dareemi kartaa marka nimankaas urur intaas aga amar diideen taasoo kana dagaalsanaa oo macaarin tabagarsaday usoo sameynay ogtahay. Amarta waxay noqotay inay shacabkii ay soo barakaciyaan, ay raashinkii iyo alaabta iyo ay ka soo ceshadaan, ay tahay meeshaad wax ku yihiin halwaxkuyihiin dowladdii wax ku yihiin dowladdana maaragtay baaqaanad waan gaarsiinay ishaa taal tacala nimankan waxin laska dhiciya tilaargirgiishikaagaqoa in laska dhiciya mu wax kale kualoo hareemada.
Gudoomiyaha degmada Berdaale Maxamed Isaaq Arcas wuxuu sidoo kale cadeeyey in dadka soo barakacay yihiin kuwa hantidooda iyo guryahooda kasoo cararay xilli la gudagalayo bisha barakeysan ee Ramadaan.
Deegaanadaas waxaa ka mid a Majiido, Baaniye, Foolfayle, Toosweyne iyo dhulkaas Faliisi waa deegaan isku weerara oo ilaa dhanka Buulxaawi dhulkaas o dhan waxay dadaa kusugnaa waa 18 tuulo. Waxaa ka sii yimida tuulo maaratay meesha kale oo Malaaqla tuulo yaro meesha
dhanka kooxda Al-Shabaab ayaan ka hadlin inay mas-uul ka yihiin ama ay soo barakiciyeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada degmada Berdaale. Tuulooyinka laga soo barakacay waxay ka mid yihiin deegaanada ku wanaagsana wax soo saarka, gaar ahaan qudaarta noocyadeeda kala duwan. Muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa jira khilaaf soo kala dhex galay kooxda Al-Shabaab iyo shacabka qaar ka mid a tuulooyinka hoos yimaada degmada Berdaale, waxayna dadka tuulooyinka Berdaale hoos yimaada qaarkood ay diideen in caruurtooda la askariyeeyo ama ay ku biiraan kooxda Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o eda. Bilihii lasoo dhaafay waxaa ka jiray Soomaaliya xaalad adag oo siyaasadeed oo ka dhalatay doorashada dalka iyo habka ay noqonayso, waxaana wixii ugu dambeeyey shirki ka dhacay afisyoona magaalada Muqdisho uu kusoo gabagaboobay natiijo la-aan. Waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan oo uu marti iigu yahay Professor Afira Cabdicilmi oo baraka ah jaamacadda ku taala Dooxa ee Qadar la yiraahdo. Afyare, dhinaca kaleto waxa uu si weyn uga faalooda arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo gobolkaba. Ugu horreyntii bal soo dhowow Professor Afyare, barnaamijka wicitaanka kusoo dhowow.
Waa dhowahay Saara.
Waayahay. Adigaa mudan. Haddaan kugu bilaabal, waxaad ugu horreyntii iiga warantaa beesha caalamka aad ayay ugu wareertay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya, gaar ahaan arinta khilaafyadan soo noqnoqday ee ku saleysan labada maamul goboleed iyo sidoo kaleeto dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya, kuna saleysan habka doorasho iyo ambaqaadka sidii laga sii aadi lahaa Soomaaliya waqtigan hadda see tahay. Bal ugu horreyntii beesha caalamka maxaa la gudboon haddaan ku weydiiyo?
Waad mahadsan tahay. Marka hore, beesha caalamku waa run, waa ku wareertay, laakiin iyaduna waxbay wareerisay oo waxa wax wareerinaya oo marar badan saynta iyo madaxa isaga xiraaya waxa waa qaybay ka tahay. Sababta waxa waaye markasta waxay leedahay waxaasna lama suubi karo, waxaasna lama suubi karo, waxaasna lama suubi karo. Heshiiskaas keliya oo 17 Sebtembar ha lagu kor shaqeeyo, asaga waxa lagu sameeyo. Waxaan isleeyahay arintaas ayada ah waxay qeyb weyn ka tahay xal la-aanta arinta, waayo arintaasi hadday soconayso 6 bilood 7-8 bilood ka hor go-aankaas la gaaray, waa shaqeyn waayey. Waxay ahayd markan in la furo oo la yiraahdo bal maxaa suurtagala xilligan hadda jira, laakiin ma samaynina meel walba waxay la soo taagan yihiin. Arintaas ayada ah lama samayn karo, aniga arintaas waa ila khalad. Marka dhinacaas ayada qeyb ka ah jahwareerka oo wax jahwareerinaysa. Dhinaca kale de Soomaalidii inay runtii ay ku fashilmeen in doorasho la sameeyo, gaar ahaan dowladdu inay doorasho samayso waqtigeedii intii uu jiray mid toosa iyo mid dadbanba way ku guuldareysatay. Waxaa kaloo ay ku guuldareysatay inay heshiis siyaasadeed ay la gaarto ciddii markaa stakeholderska ahaa ay wax kala dhexeeyeen. Arintaas ayadana waa arin nagu cusub oo aan hore noo soo marin, oo xataa haddii ay maaragtay waqtigu u dhammaado badanaa qolyihii hore heshiis siyaasadeed waxbay raadin jireen, qoladani kaa weykeen weys. Marka arintan waxay ku kooban tahay Soomaalidii oo jahwareersan oo iyo international community oo qeyb ka noqotay jahwareerka Soomaalida.
Waayahay. Waxaad sheegtay in dowladda ee dhinacyo ku guuldareysatay ay ka mid tahay inay xal gaarto. Dowladda dabcan xalka wuxuu kala dhexeeyaa maamul goboleedyo, laba maamul goboleed oo kamida unbaa muddo 7 bilood ah ayagii uu ka socon lahayaa xalka, dhinaca kalena siday dowladdu leedahay ama ay muuqato xiliyada qaarkood siday wax u dhacayeen. Marka ayaga laftirkooda saameynta ay ku leeyihiin intee ayay la eg tahay xaaladda sii qaribmayso iyo inaysan dhinacna u wadin xalki doorasho?
Waxaan u malaynayaa su-aashaada haddaan fahmay waxa waaye eedda sidee loo kala leeyahay fashalka. Dabcan labada maamul goboleed qeyb way ku leeyihiin eedda fashalka. Waxaa kaloo fashalka kuleh qeyb guud ahaan political class-ka Soomaalida, waxaa qeyb kuleh dad fara badan oo yacni markii ay wax qabad lahayd isku dayey ama isku dayi waaye ama wax ka qaban waaye arinta, waxaa qeyb kuleh bulsho caalamka. Laakiin marka la kala hormariyo, waxa ugu fashalka ugu weyn oo responsibility-ga ugu weyn leh fashalka dowladda dhexe iyo madaxdeeda, iyaga ayaa mas-uuliyadda ugu badan leh. Sideedana waad og tahay oo hadda dalka aad joogto, markii ay accountability wax laga hadlayo, hadba cidda ugu sareysa ayuu ku dhammaataa. Marka dowladda ayaa mas-uuliyadda ugu weyn ee fashilka iska leh. Taa macnaheeda ma aha inta kale waa maaragtay ceeb kasaliin ma aha, qeyb walba inteeda iyo heerkeeda ayaa lagu xisaabinayaa. Laakiin markay timaado attribution ama markay timaado in eedda iyo xisaabtanka rasmiga laysugu yimaado, anugu waxaan aaminsanahay inay dowladdu qeybta ugu weyn leedahay.
Waa hagaag, waa usoo noqon doonaa dooda noocaasi ah marka bal dhegeystayaasha aan siino ayaga laftirkooda si aan codadkooda u dhegeysano iyo waxa aragti ahaan ay ka qabaan arinta. Dhegeystayaal kala duwan ayaa nagala soo xiriiray. Dhegeystaha ugu horeeya.
Bismillah. Walaal, waa mahadsan tahay Sahro, waana salaamaya adiga iyo bahda v o eda iyo professor Afiraba. Run ahaantii barnaamijkan hadda arrimaha Soomaaliya looga hadlaya, haddii aan ka qeyb qaato anigu aragti ahaan iyo aqoontaydaba waxaan aaminsanahay arrimaha Soomaalidu waxa ay quseeyaan Soomaalida, madaxda Soomaaliduna ayagaa laga rabaa inay tanaasulaan oo isu garaabaan oo gar naqsadaan oo ay ka fakaraan meesha laga yimid iyo meesha loo socdo, intaba ayna isu tanaasulaan oo waddankan ay xaaladda adag ka saaraan. Marka laga hadlayo beesha caalamka, beesha caalamku faragelin toosa oo qaawan kuma samayn karaan arrimaha Soomaaliya. Korjoogtayn bay leeyihiin, waddankan way taageeraan, meel fogna waa ay ka keeneen, in wax ka xumaadaanna ma rabaan. Korjoogtayntii iyo taladii ay ku lahaayeenna intaa waa ayaga siinaya. Talay soo jeedinayaan war ha kala tegenina shalay waa arkaysay, waxay yidhaahdeen warteendhadii ku noqdo wadahadla. Marka doorka beesha caalamkuna waa intaas, waana in la maqlo oo tala soo jeedinta ay waddanka ku leeyihiin waa in la maqlaa. Soomaalidana iyagaa laga rabaa run ahaantii inay macnaha ay dhexda u xirtaan arrimahooda. Way ku daaleen dadkan beesha caalamku, way ku daaleen sidii aan u qaadanay kumeelgaarka uga baxanayna ma rabaan inay interfere macnaha qaawan ay ku sameeyaan ma rabaan. Waa mahadsantahay Sahro iyo bahda v o a iyo professor Afiraba, aad baad u mahadsantihiin.
Waa tahay dhegeystahaas, aad ayuu mahadsan yahay. Haddii dhinac laga fiiriyo shirkii dhuusama reeb September ka dhacay, qodobo muhiima ayaa kasoo baxay, waa lagu heshiiyey, dhinacyadan way wada ogolaadeen. Kaba sokow, hadda beesha caalamka iyo maxay wax uga qaban weyso iyo intee laga aadaya hadda kadib, maxaa u diidan dhinacyada labadan maamul goboleed inay ogolaadaan heshiiskii September? Macnaha maxay ku diidan yihiin, maxay ka dhex arkaan?
horta maba ahaba doodu heshiiska September ma ogolin ma aha, way siday ayagu sheegaan way ogol yihiin, sida dowladdu sheegtana way ogoshahay. Sida waxa waaye marka heshiiskaas fulintiisa ayaa waxaa kasoo noqday saddex qodob. Qodob waa kii Somaliland xildhibaanada ka imaanaya, qodobna waa Gedo, qodobna wuxuu ahaa guddiga doorashada. Saddexdaa qodob dowladda maalinba meel bay u joogtay, way waqti ay aada u fududeed baa jirtay oo waqtiga dhusamareeb la joogay oo markaa madaxweynuhu kasoo baxay shirkaas way la dhaweyd. Waxay ahayd in markaa meesha lagu xaliyo, unfortunately ma aysan dhicin. Waxa la isku hayana wax sahlanay ahaayeen, welina way sahlan yihiin, laakiin meesha markasta oo doorashada lasoo qaado, doorashada waa wax fudud, laakiin wax la isku hayo aslan waa power struggle, yani awoodda siyaasadda la isku haysa, awoodda siyaasaddana qolada hadda joogta oo madaxweynaha iyo xisbigiisuna inay joogaan ay rabaan, qoladan kaleeto oo mucaaradkaana inay meesha ka saaraan ay rabaan. Marka tuhunka maaragtay meesha ku jiro oo la cabirin meesha ugu badan oo waxaa jira marka kalsooni darro weyna waxaa kamid ah dowladda haddii loo daayo oo ay iska maamulato sidii ay u maamushay doorashooyinkii ay maamushay hore oo saddexda magaalo kale ka dhacay inay boobeyso, taasaa soo baxa yani dad badani ay qabaan.
Professor Afiere, maamul dowladeed oo soo maray Soomaaliya oo aan maarayn jirin mayse jirin hanaanka doorashay sida u dhaceyso, maxaa diidan inay dowladdan ay qeyb ka noqoto, macnaha inay maareyso hanaankii doorasho, guddiga doorasho iyo habka ay noqonayso hubantile?
Saro, simply dowladdani waxa sharciga doorashadu wada dheer uu soo maray, wadadaas dheer uu soo marayna waxaa ka muuqatay inay ka duwanayd habtay u abaareysay, sidii kuwii horey u abaarayeen. Tusaalaha markaa had soo qaadato doorashooyinkii gobolada oo ay qabatay, dad ayada ay wadatay ayay meesha keentay, dad tartankii meeshii tartanka ka baxay, wixii tartanka la dhihi jiray. Xataa qoladii ka horreysa Xasan Sheekh oo Galmudug markuu dhisaayay waa la ysku daalay, yani hal iyo laba cod iyo ala kala dheeraanayay maaragtay, yani tartanaa meesha ka jiray. Dowladdu ninkii ay wadatay yani landslide waa ku qaadan waay macnaha, laakiin meeshan waxaa imaaneysa 2/3 majority inay dhahaan waa ku qaadanaynaa, waa boob cad ayaa yani magaalada Baydhabo iyo Jowhar iyo Dhusamareeb ka dhacay. Arintaasi waxay saameyn ku yeelatay marka in lagu aamino dowladda doorashada soo socota sida ay ka yeelayso. Arintaas marka in lagula dhego oo qoladan ay kula dhegto, waxaana aaminsanaa aniga xitaa haddii ay Saciidani iyo maaragta Madoobe ay meesha ka wareegaan, yacni mucaaradadu intaa kuma dhammaanayso, way sii jiraysaa iyo meelo kale unbay kasoo isbaxaysaa. Marka xaqiiqada waxa waaye yani arrintu waa power struggle kaasna kalsooni darraa sii dhaawacday. Marka hadda maba ahaba wax ay keligood go-aanka gaari karaan.
Waa tahay, aan u dayno marka arrinta beesha caalamka oo keliya, maadaama dowladdii cid kamida oo ka hadlaysa arrimaha hadda aad sheegayso aysan ku jirin halkan. Dhageystaha kale ayaan qadka siin lahaa si aragtidooda ayagana aan u ogaano. Soo dhow walaal, magaca ku bilow halkaad joogtid iyo su-aal waxaad qabto.
Magacay waa Axmed Cabdi oo jooga Muqdisho. Waxaan weydiin lahaa martida barnaamijka, maadaama doorashooyinka Soomaaliya ay yihiin doorashooyin dadban, mar walba madaxweynaha markaas joogaa baarlamaanka in lasoo xulo saameyn ku yeelan jiray, doorashadana waa laga heli jiray. Maalinka doorashada madaxweynaha dhacaysana laba musuqmaasuqu karo santuuqa kameraa haysa. Sidaas daraaddeed waxaan weydiin lahaa martida mucaaradku maxay ugu dhiiro la-yihiin inay doorashada ka hor wareegaan, maalinka doorashadana soo xaadiraan maalinka madaxweynaha doorashadiisa.
Waa tahay, dhageystahaasina maxaad ugu jawaabi lahayd?
Wallaahi horta anigu ra'yi ahaan ma qabo. Wuxuu markay qalad yihiin hebelaa samayn jiray xalaal kama dhigayso, hadday kuwii hore samayn jireenna waa laga daba qaylin jiray oo waxaa la dhihi jiray waxaad samaynaysaan waa khalad, qoladaana waa laga daba qaylinaya. Anigu waxaan rumaysanahay in baarlamaankana xataa hadduu dadban yahay processkaas, process oo u dhow maaragtay xalaal in laga dhigo intii suurtagala, oo aan marna qof la dhihin xisbigaaga meesha soo safo. Tan labaad, waxaa jiri jiray qolyihii hore, waa sax waa gacmo gacmaysugu meel walba waa jiri jiray, laakiin waxay ku kala duwanaayeen madaxweynaha iyo prime ministerka iyo yani han badan ambitionna badan ama han siyaasadeed oo badan aa gacmaha kula wada jiray waxa hadda laakiin sidaa ma aha waxaa hal qolo ayaa laga yaabaa inay awood badan oo xisbi camal isku ah oo isla socda ayaa laga yaabaa inay rabaan in ay intii kaleeto yani ay powerka dowliga ugu xoog sheegtaan arrintaas ayada ah marka dhib baa ka imaanaya dhibkaas ayaa la diidanya marka anigu malihi wax walba xalaal caday wada noqon karaan laakiin process kasta yani kursi kasta 329 kursi waa inuu tartan ka dhacaa hadduu rabo kan dowladdu ha soo baxo
waaye professor afyara sidoo kaleeto dowladdii tan ka horreysa xasan sheekh maxamuud si weyn ayaa iyada xataa loo xasuustaa xaaladihii ka dhacay galmudug jubbaland iyo meesha la yiraahdo hirshabeelle intaba cabasho iyo buuq ku saleysan kuraas baarlamaan si weyn ayay u jirtay marka haatan aan dib ugu noqono dhegeystayaasha iyo qofka xiga iyo arag
magacaygu waa cabdi cali oo jooga waddanka sweden walaale arrintan beesha caalamka runtii beesha caalamka hadda arrimaha soomaaliya daacad ka tahay way u jeedaan ilaa iyo sanadkii hore ilaa iyo hadda sanadkii hore dhexdiisa ilaa iyo sanadkan hadda doorashada soomaaliya laba qof ayay u xayiran tahay heshiisyada asxiixeen bay diideen kulamadii dowladdu ugu lasugu yeelay bay diideen marka beesha caalamku hadday runta sheegayso oo ay arrimaha soomaaliya daacad ka tahay labadaa nin ayaa soomaaliya hortaagan doorashadeeda iyo horusocodkeeda ha qabteen runta saas waay walaale waad mahadsan tahay asalaamu calaykum
wahagaad dhegeystahaas inkastoo aragti uu bixiyay haddana haddaan bal eegno beesha caalamka markaad fiiriso soomaaliya iyada ayaa bixiso dhaqaalaha inta badan ku baxayo dowladda qeybaheeda ciidamo african union ayaa joogo dabcan xaalka waddanka uu kusoo jiro ee muddooyinkii ugu dambeeyo dhan qeybta ugu muhiimsan ayaga ayaa lahaa haatan maxay xal rasmi ah u gaari la-yihiin ayay kula tahay oo intay dhinacyada soo wada hor fariistaan ay dhahaan dabcan waqtigii uu ku dheeraado dadkii soomaaliyeed si idiin sugayeen madaxdii soomaaliyeed haddaa xal gaari weyseen xalku waa sidan maxaa ka hortaagan ay kula tahay
wadato beesha caalamku intii muddo ah waxay aad u rabeen soomaalidu inay la wareegaan arrimahooda oo amniga iyo kuwa siyaasadda oo buuqaas ay iyagu maamushaan sababo badan oo waxaa jiray ah xataa soomaaliya iyada oon ka bixin ku meelgaarnimada ayay beesha caalamku tiri sharci gaara iyo si gaara ayaa laydinku fiirinayaa oo waad ka baxaysaan kumeelgaarnimada kumeelgaarnimada waxaa looga baxaa dastuur dhammaystiran iyo doorasho iyo amni dhammaystiran intuba ma jirin haddana waxaa la yidhi soomaaliya niyaddii leedahay hala dhaafo taas waa mid haddana iyada oo aan yani kaabayaasheedii dhaqaalaha iyo systemskeedii aysan weli diyaar ahayn oo resorsiga dhan oo ay dowladdu aruursato una 200 million mararka qaarkood gaarayn hadda bishii sanadkii 2020 ayaa haddana waxay ku yiraahdeen si ay access garayso soomaaliya ida money lacagtan oo international communityga ayay yiraahdeen waa idin siinay deen cafiskii baan idiin ogolaanay qaybtii koowaad marka beesha caalamku ilaa xad way baritaaraysay intaasna waxay gadaysay narrative ah soomaaliya way soo kacaysaa soomaaliya saan waay wax noocaas oo kale marka maanta marka waxaa runtii niyadjab way noqday inay maarey waayeen transitionkii soomaalidu hadda marka ma dhihi karaan beesha caalamku transitionkii baan dib idinku celinaynaa haddii dib loogu celiyo macnaha waxaa waaye lacagahan hadda oo ida money iyo ka imaanaya waxaasoo dhan lama macaamilaan dowlad ku meel gaara iyo lalama macaamilo waxay noqoneen marka dowladahan international communityga ee waaweyn ee deeqbixiyaalka inay si bilateral lacagtii jeebkooda oga bixiyaan laakiin hadda lacagihii ay hay-adaha siin jireen inta la siiya xoogaha ayaga laftirkoodu marka waxbay isku basriyeen basrintaas ayaa meesha ka baxaysa marka horta intay soo istaagaan ma dhihi karaan waxaan idinku celinay maaragtay kumeelgaarnimadii ma dhihi karaan tan labaad arrinta weli ma rajo beelin oo hadda xataa inkastoo ofisyoni lagu kala kacay shirkaasi waa xirmay weli ma hayno waxaan haynaa in oo laysku soo noqon karo tan saddexaad markii ay gaarto baraka maleh oo dadka soomaalida kaararkii waaweynaa loola soo baxo siyaasiyiinta markaas waa arki doonaa laakiin hadda ilaa hadda anu kulley inta aan kala hadlay ama aan ka arkay beesha caalamku weli ma aysan quus kama gaarin oo weli rajooyin ah in doorasho la aadi karo oo heshiis la gaari karo ayaa jira.
Waa tahay waa hagaag. Dhegeystayaasha ayaan dib ugu noqonaya. Dhegeystayaal, intiina haatan nagu soo biirtay, waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha v o eda oo aan toddobaadkan ku eegeyno doorka beesha caalamka iyo sidoo kaleto shirarka isdaba jooga ah ee dowladda federaalk soomaaliya iyo xubnaha maamul goboleedyada qaarkood. Kii ugu dambeeyey afasiyoone waqtigan kusoo gabagaboobay isagoo wax natiijo ah aanan laga gaarin, bal dhegeystaha xiga haddaan soo qabto halkaad joogto magacaaga iyo su-aashaada.
Waa cabdicasiis oo jooga muqdisho. Marka hore anigoo ku bilaabaya fikraddeeda, kadibna labo su-aal ayaan qabaa oo aan weydiinayo professorka. Ani ahaan waxaan aaminsanahay in tanaasulka uu ku jiro xalka ummadda Soomaaliyeed ama dhanka dowladda ha ka yimaado ama madaxda labada maamul goboleed oo kasoo horjeeda dowladda qaabka ay u maamuleyso doorashooyinka. Su-aalaha aan qabo marka waxay tahay: kow, ma is leedahay waxyaabaha la isku haayo in aynan ahayn maslaxad guud oo Soomaali dano ugu jirto oo ay tahay dana qaas oo isdiidan? Labo, beesha caalamka maxay ugu aamusan tahay dhibaatooyinkan soo jiitamaya 7-8 bilood? Maxay garta ugoylaayihiin aamaasantaha professor?
Waa tahay dabcan su-aashaan hore ku weydiiyey mid ku dhow ayuu dhegeystahaasi keenay oo wuxuu leeyahay garta maxay u goon laayihiin, oo macnaha arintan maxay dhinac ugu ridi laayihiin beesha caalamka, qeybna ma ka yihiin ayaga xataa laftooda ma la dhihi karaa ayuu leeyahay xal la-aanta Soomaaliya ayay qeyb ka yihiin. Maxaad ugu jawaabi lahayd
labada su-aaloodba? Horaan uga jawaabay, laakiin warkii oo gaaban waxa waaye markii haddana iyaga isu keenayay oo waday oo shirki dhuusa mareeb ka dambeeyey oo kii September agreement keenay oo kan ka dambeeyey hadda afisyoni oo hadda kan loo imaanayo ayaga unbaa looga martiyahay. Marka horta dee intii ay samaynayeen way samaynayaan, laakiin sidaan hore u sheegay waajaha wareersan yihiin oo marar badan waxay leeyihiin kaalaya oo heshiiya oo halkan basna ku heshiiya, halkan shay kaliya ku heshiiya. Xoogaa arrintaasa aniga ila kharriban. Anugu xalal la-aan waxaan soo jeediyey xalal ka duwan warqadihii hadda ugu dambeeyoon daabacayay. Waxaa ka midana in hadda heshiis siyaasadeed laga gaaro, in baarlamaankan hadda jooga uu doorto hogaanka baarlamaanka iyo siyaasadda executive-ka, laba sano kadibna baarlamaan cusub la doorto si maaragtay permanentiyana loo kala wareejiyo doorashada baarlamaanka iyo doorashada madaxweynaha sidii ay berigii hore noogu kala wareegsaneed, oo xilligii lixdamaadkii madaxweynahana maraa la dooran jiray, baarlamaankana laba sano kadibaa la dooran jiray. Marka haddii aan saas la yeelin oo hadda xataa sida beesha caalamka u rabta la yeelo, afar sano kadib waxaa lasoo fariisanaa meesha hadda la fadhiyo, waayo doorashooyinkan isisaaran iyo tabardaradeenna iyo siyaasiyiinteenna qaabdaradooda marna ma laga dhammaanayo arrimaha noocaan oo kale. Mar ani waxay ila tahay beesha caalamku inay xoogaa ay fasaxdo oo ay tiraahdo bal xal oo ka baxsan 17 September agreement ha la raadiyo oo kuwaana ha lagu qanciyo. Hadda xataa haddii la yiraa baarlamaanka hadda jooga waxa doorto, maadaama uu sharci uu ka baxay heshiis siyaasadeed u baahan yahay, heshiiskaas siyaasadeed marka waa inuu ka yimaado kuwan fadhiya meesha iyo xataa broader maaragtay dadka Soomaaliyeed oo raba oo siyaasadda ku shaqada leh. Yani anigu saasay ila tahay.
Waayahay arrinta hadday noqoto sida haatan ee u muuqato, micnaha midaan dhinacna u dhaqaaqaynin oo qofba qofka kaleta ama dhinacba dhinaca kaleta la isku eedeenayo, yay tahay inay xalka rasmiga ugu dambeynta ay gaaraan ayay kula tahay?
Wallaahi horta Soomaalida waa god iyo qof loo wada lama kala qariyo. Soomaalidu si kasta oo isku diidiidaan, haddana warkoodu waa qasab inuu isugu yimaado wadahadal iyo heshiis. Ayaga ayaana laga rabaa heshiiskii la gaaro, fulintiisa ayaga ayaa laga rabaa, ummadda inteeda kalena kaalmaa laga rabaa, yacni wixii dibadda ka ah. Marka anugu hadda ma lihi waxa beesha caalamku maaragtay raashin hana siiso oo hanoo kariso oo haddana afka ha ugal, waxaas xoogaa waa laga daran yahay. Yacni dadkan beesha caalamku hadda 70% ayay bixisaa miisaaniyadda meesha, askarta waxay siisaa maaragtay nabad ilaalinta ah, waxay dadka humanitarian assistance-ga oo ka baxsan dowladda nidaamkeeda ay sameysaa, qaxootiyada kale oo meelaha banaanka degano Soomaalida ayagaa supporti gareeya. Marka yacni Soomaalidu waa inay fahamto caalamka iyadu yacni caalamku waxay bixinayaan sadaqo iyo ujeedo kale, waxay rabaan bax ka lahaadaan ayagay khusaysaa. Laakiin adiga waxaa lagaa rabaa siyaasi ahaan ama dadka madaxda u ah inay la yimaadaan xal siyaasadeed uga saari karaan mushkiladda meesha. Marka soomaalida ayaa mas-uuliyadda iska leh.
Aad ayaan kugu mahadcelinayaa Professor Afira Cabdicilma, adigii dhegeystayaashii barnaamijkan ka qayb galayba.
Aad baan umudan tahay, salaamaad.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Afyare Cabdi Cilmi oo bare ka ah jaamacadda Qatar ee ku taala magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar. Waxaanu barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan uu marti noogu ahaa annagoo ku eegnay muxuu noqon karaa doorka beesha caalamka kadib markii uu fashilmay shirkii dhinacyada ay ku wada hadlayeen ee ka socday magaalada Muqdisho Afisione. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono wicitaanka dhegeystaha, intaas ayaan toddobaadkan ku soo afneerayay.
mahadsaned Zahra Cabdi Axmed ayaa soo jeedinaysay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Ururka caalamiga ee suxufiyiinta ee IFG loo soo gaabiyey ayaa dhowaan warbixin uu soo saaray waxa uu kaga hadlay xaaladda suxufiyiinta dunida, gaar ahaan khasaarihii soo gaaray suxufiyiinta sanadkii aynu ka soo gudubnay 2020. warbixinta oo ahayd tii soddonaad ee ururka soo saaray ayaa lagu sheegay in falal ka dhacay ilaa iyo 16 dal ay ku dhinteen 65 holwadeen oo ka shaqeynaya warbaahinta. Haddaba xaalad nuucay ayay sanadkaasi warfadeenada soomaaliyeed kaga soo gudbeen. Cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa arrimahani ka wareystay Faarax Cumar Nuur oo waxa xogeeyaha guud ee ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee FSOJ.
bismillahi raxmaan raxiim. Shirwac, waa mahadsan tahay xaaladda suxufiyiinta soomaalida. Soomaaliya weliba maartay xilliyadan la joogo isbeddel badan baa horta soo dhacay, oo waqtiyo badan oo xaalada hadda ka xumaayeen way jireen. Isfahamka bulshada dhexdeeda iyo saxafiyiinta iyo isfahamka dowladda iyo saxafiyiinta wax badan baa maatay kasoo bedelmay. Marka xaaladaha hadda sanadkan hadda cusub la joogo, waxaweye wax badan baa saxafiyiinta qaarkood hab u kala badnaadeen deegaanada federaalka ay ka jiraan iyo magaalada Muqdisho oo aad maarta saxafiyiinta ugu badan yihiin. Xaaladooda maarta hadda ma xuma marka loo fiiriyo, inkastoo ay dhacaan waxyaaba badan oo horey u cusla hadda maarta sidii maaha.
Wahgaag, in dunida haatan markaad eegto xaalada suxufiyiinta, warbixin hay-adda IFJ soo saartay ama ururka IFJ, waxay tilmaamayaan in sanadkii dhammaaday haatan 2020 lagu dilay dunida 56 wariye, dabcanna maxaan ku irahdaa wariyaashaasi meelo kala duwan oo dunida ay ka shaqeynayeen, in Soomaaliya tira intee la eg bay sanadkaasi dhibaato soo gaadhay ama waxyeelo?
Inta hadda la ogyahay inta laba qof baa maartay midna turay lagu dilay midna xabad lagu dilay, oo sanadkaas maartay 2020 jirtay. Sanadkanna waa jirtaa dil wuu jiraa iyo 20 wariyaal qaar la xarab wuu jiraa. Laakiin warbixinada maartay FSOJ ay sameyso May to May, bisha May ilaa bisha kale May yaan soo saarnaa. Marka weli Mayda soo saarta wax badan baa horur isku jira, oo aan rabnaa inaan warbixinada raboorkeena aan kusoo saarno. Laakiin marka loo fiiriyo sanadkii ka horreeyey 2019 ilaa Maydi 2019 iyo 2020, wixii dhacay waxay ahaayeen wax badan bay ahaayeen, oo 4 dil baa jirtay, 5-7 maartay dhibaatooyin loo geystay, 7 dhaawaca media houses la xiraa jiray ama xarumaha la xiraa jiray, marka iyo 4-6 la xiray waa jiraan oo dada
way. Laakiin markaynu eegno dunidoo kale, waxaa la sheegayaa inay kordheen oo sanadkii 2019 ay 94 xaggii ka ahaayeen, haatan ay 56 ahaayeen sanadkii 2020, oo tirada kordhe ay tahay 17, iyadoo tirada guudna ay gaarsiisay 1998-2680 wariyeen ilaa xilligaas ama howlwadeenna kala duwan rabshadaha iyo dhibaatooyinka dunida ka dhacay lagu dilay. Soomaaliya markaad eegto sanadka 2020 ka horreeyey, 2019 iyo sanadkan haddan la tilmaamaya 2020 ee warbixintiisa aynu ka hadlayno, maxaa isbedelay? Ma korod baa jira mise hoos dhac baa jira?
Hoos dhac baa jira dabcan, oo maaragtay wariyaasha waxaa jira isbedelo maaragtay dhacay, oo la xiriira ururada saxaafadda ay ka shaqeeyeen hay-adaha maaragtay bulshada rayidka ka shaqeeyeen sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka wariyaasha ama dhibaatooyinka loo geysto dilkii loo geysto. Haddana wixii waa dhacan, laakiin waxaad moodaa inay isbedelada maaratay dhinaca nabadda waxoogaa dhinacaas loo socdo oo ay xaaladda ay kasii yaraanaysa. Intii way dhici kartaa in mararka qaarkood waxa soo baxa maaratay hadda doorashooyinkii baa soo socda, dhibaatooyinka inay sii bataan waa dhici kartaa, inay yaraadaanna waa dhici kartaa. Laakiin isfahan waxaa jira maaratay fasal jahaan waxyaaba badan aan qabanay oo xaaladaha lagu
way. Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Faarax, marka laga yimaado in saxafiyiinta rabshadaha iyo dhibaatooyinka dhacaya iyo waxyaabahaas ay wax ka soo gaaraan ama cid kaleba wax u geysato, iyadana waxaan meesha ka marnayn mas-uuliyadda saaran iyaga saxafiyiinta, hadday noqoto naftooda ilaalintoodii, hadday noqoto aqoontooda inay magaranaysaa kabaan waxyaabaa qabanayaan ama ay sameynayaan inay garanayaan, iyada taasi muhiimadeeday leedahay oo inta badan aada baa looga hadlaa ka urur ahaan dhismaha saxafiyiinta iyo inay arrimahaasi ku wacyogashanaadaan oo ay aada uga warhayaan, ma ku baraarugsantihiin ma samaysaan?
Ururka waxyaabaha uu taagan yahay ayaa aabataa maaratay marka la fiiriyo dastuurka waddanka maaratay qodobka 32 wuxuu sheegay in muwaadiniinta ay helaan macluumaad ay helaan. Marka haddii meelaha badanaa laisku qabsada maaratay macluumaadka raadintooda iyay noqotaa, marka haddana dowladdii waxaan ka codsanaa iyo dadka macluumaadka haya inay macluumaadka siiyaan wariyaasha. COVID-19-ka marka la fiiriyo sanadkii hore dad baa loo xiray, laakiin hadda weli xaalada hadda jirta COVID-19-ka wax dhibaata badan oo hadda oo wariyaasha xaggooda iyo maamulada ka dhacay ma jiraan. Waxaa jira marka anaga ahaan doorkan qaadan waxa weeye xeerka saxaafadda annagoo ku dhaqmayna intii haddii madaxweynihii intuu saxeexay oo aan dhaqmo intaa un keliya lagu dhaqmo oo wax kale hanoo dhinaadayna
kaasi waxa uu ahaa xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaalida FESOJ Faarax Cumar Nuur oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Muddooyinkii u dambeeyey waxaa isu soo tarayay dadaalada ay wadaan dhalinyarada ee la xiriira kobcinta qoraalka iyo akhriska, iyadoo ay soo kordheen da'yarta buugaagta qoreysa. Dhalinyarada aqoonyahanka ee magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo ayaa ku guuleystay dadaal ay muddo 3 sano ay wadeen oo ay maktabad dadweyne uga hirgelinayeen magaaladaasi. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha V O A ee Muqdisho, Cabdicasiis Barrow.
3 sano ee ugu dambeeyey dadaal xooggan oo ay wadeen dhalinyarada ku nool magaalada Garbahaare oo xarun u ah gobolka Gedo waxay ku guuleysteen inay unkaan maktabad dadweyne oo ay yaalaan ku dhawaad 10,000 oo buug oo ay hadda wax ka akhristaan dad u badan da'yar ku jirta xilligii waxbarashada. Marka laga yimaado in aqoonyahanka ay ka timi fikirka ah in la aasaaso maktabadan, haddana waxaa hirgelinteeda gacanta ugu weyn ka geystay bulshada Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya, taasoo ujeeddada laga lahaana ay tahay in la dhiirigeliyo waxbarashada dhallinyarada, sida uu inoo sheegay Najiib Cali Gaas oo ah gudoomiyaha maktabadda Garbahaare.
Waad dareemaysaa oo markii sideeba waxaa weeye la rabo in bulsho ogaalkeeda iyo wacyigeeda iyo aqoonteeda sare loo qaado. Waxa ugu muhiimsan oo in laga fakara ee tahay waxay tahay sidii dadkaas ayada ah loogu sameyn lahaa madal ama goob wax akhris, sababtoo adduunyada wax maanta waxaa weye lagu kala hormaray oo lagu kala hormarka wadamada inay kala hormaraan iyo dhanka tiknolojiyadda iyo dhan walba waxa biiska ama sababta u ah inta badan waxaa weeye hadbo bulshadaas ayadaa ogaalkeeda iyo aqoonteeda heerka u gaarsan yahay. Dee waxa ugu muhiimsan oo arintaas ayada lagu gaari karana waxaa weeye waa akhriska, oo qof hadbo qofku si uu ogaalkiisa sare ugu qaado ama u kobciyo waa in la helo goob wax lagu akhristo.
Guddiga maamulka maktabadda oo ay dumar ka mid yihiin ayaa u arka in gabdho badan ay ka mid noqdeen dadka durbaba ku soo xirmay oo hadda wax ka akhrista maktabaddan, taasoo mar kale muujisay muhiimadda ay u leedahay guud ahaan gobolka, gaar ahaan magaalada Garbahaare, sida ay tilmaantay Nasra Sambuur Khaliife.
Horta waxbarasho waay waxaan ka duuleyno bulshada markii wax la baray meel iska soo saartaa. Marka anagu waxaan wacyigelinaynaa dhammaan youth dhalinyarada dhan oo gobolka joogto oo waxbarato especially garbahaare. Marka qaybta dhalinyaro marka haddana gabdho la siido, maadaama aniguba gabar ahay wax soo bartay library aan soo isticmaalay, maktabad wax ku soo bartay, akhriskeedana way aad u kubcinayso, dee gabdhihiina ay arkayaan dhalinyaradii wax baranayso klaaska ay isla fadhiyaan, tartan xoogan uu ka dhexeeyo. Marka kaalinta gabdhaha akhrisanaya maktabada aad ayay u badan yihiin, badanaa wiilashay la tartamaan, rajo badan ayay u qabaan, guriga markay joogaan shaqo badan ayay qabtaan, dharka la dhaqayo, cunto la karinayo, soo time ay ku akhristaan bugaag ama revision ay ku sameeyaan ma helaan. Soo xiliyada ay maktabada furan tahay ayagu waxay u noqonaysaa chance, waxay u noqonaysaa xili inay waxooda qabsadaan shaqadeeda xili iskuulka jirto, xili kalena ay laba saacadood ama saacad ay u badbaadiso maktabada inay ku akhrisato.
Inkastoo maktabada hadda ay ku shaqeysa xarun ku meel gaar ah, haddana waxay dhalinyaradan ku guuleysteen in lagu tabaruco dhul loogu talagalay in si rasmi ah uu noqdo dhismaha xaruntan, sida mar kale ay ku warramayso Nasra Sambuur.
waxaan sameynay dhul waa u helnay muddo ayaa kada wareeganayna tiimkeena Cabdimajiid uu ogyahay dhalinyarada tiimka dhan way la socdaan habeen hadda ka joogto todoba beri ka hor ah aad ayaan u faraxsanayn anagu tiimka because xiixii ugu dambeeyay ee dhulka kula wareeganayaan helnay maadaama hore loo dhagax dhigay horena loo siiyey wax iska temporary ay ahaayeen hadda permanent ah helnay dhulkii marka gacantaan ku haynaa dhul oo hore oo dowlad oo bulshadu ka dhexayso oo maktabada laga dhigi doono oon aad u qurxin doono sida rajada tahay inay kor iyo hoos la helo gabdho iyo wiilo loo helo cafeteria ay markay baahdaan ay isticmaalaan wadamada anigu aan ka imid wax kusoo bartay library-ga waa waxyaabaha ugu quruxda badan oo ardada loo sameeyo
sanado badan oo dhalinyarada soomaaliyeed ay ka tahriibi jireen dalka hadda waxay u muuqataa inay u jihaysteen dhinaca waxbarashada oo dadaal badan ay ku bixinayaan arrintan waxay yididiilo gelisay dad badan oo bilaabay inay ka qayb qaataan maalgelinta lagu sameeyo goobaha waxbarashada ee dalka najiib cali gaas oo ah guddoomiyaha maktabadda garbahaare ayaa tilmaamay in bulshada oo gacanaysa siisa ay ku imaan karaan in wax badan ay wada qabsadaan
inta badan haddii wixii bulshadii haddii inta isku imaadaan contribution waxaa weeye la sameeyo oo at least bulshada ay wax la imaadaan inta badan waa laga yaabaa haddii in gacan ama dowladeed ama hay-adeed waxaa weeye in la helo waa wax inta badan waxaa weeye iska dhaco
dhowrkii sane ee ugu dambeeyey waxaa waddanka laga dareemay inay aad u kordhayaan dadka wax akhriya iyo kuwa wax qoraba waxaana samaysmaya maktabado meelo kala duwan oo waddanka ah laga hirgeliyey hal abuurkeedana ay lahaayeen dhallinyaro ku koray waxna ku bartay intii soomaaliya ay ka jireen colaadihii sukeeye cabdicasiis barrow v o a muqdisho
diyaargarowga bisha barakeysan ee ramadaan ayaa laga soo sheegaya magaalada melbourne ee dalka australia xilli ay ramadaanta sanadka imaanayso iyadoo weli uu jiro xanuunka covid oo sidoo kalena sanadkii hore keenay in gobolka la saaro xayiraad la xiriirta xakameynta xanuunkaas wariyaha v o a australia ibraahim cumar baafe ayaa warbixinta soo diray
bishan barakeysan ee ramadaan oo foodeyn ugu soo haysa ayaa aad uga duwan sanadkii hore ee 2020 maadaama gobolkan victoria ay saarnayd xayiraad adag oo ay meel kasta ay xirnaayeen iyadoo aan dadku aadi karin goobaha cibaadada sida masaajidda iyo guryaha oo soomaalidu ay aad u jeclaayeen inay isla furaan maadaama guryaha sanadkii hore aan la isbooqan karin haddaba sanadkan ayaa wax xayiraada aan saarnayn gobolkan victoria sidaa daraaddeed soomaalida ku nool magaalada tan melbourne ee dalkan australia iyo guud ahaan waddanka waxay soo dhoweynayaan bishan bilashadeeda iyagoo diyaargarow weyn laga dareemayo goobaha lagu dukaameysto gaar ahaan meelaha hilib xalaalka lagu iibiyo iyo masaajidda oo iyana ka socoto dayactir iyo qabanqaabo salaada taraawiixda deeqa tahliil waxa ay ka tirsan tahay jaaliyadda melbourne ee dalkan australia waxa aan weydiiyey sanadkan siday ugu diyaargarowday bishan bilashadeeda
ibraahim waa idin salaamay adiga iyo idaacaddaba sanadkan waxaa ugu diyaar garownay si aad u farxad badan oo ay ka mid tahay inuusan lockdown jirin inaan aadi karno meelo fogfog inaan maxaa la yidhaahdaa cuntadii sambuuski iyo meel walba aan ka doonan karno in naloo imaan karo marka farxaddeenna aad iyo aad lama soo koobi karo ilaahay ramadaan si kheyreysan oo barakeysan hanagu gaarsiiyo waxa nooga dhimanba waa hal maalin marka xaaladdu halkaasay maraysa aad baan u faraxsan
soomaalidu waxay ka mid yihiin qowmiyadaha muslimiinta wadaaga afurka oo isu yimaada xilliga afurka, iyadoo asxaabta iyo eheladu ay hal meel ku wada afuraan inta badan. Haddaba deeqa tahliil ayaa ka warramaysa ramadaankan iyo qorshaheeda xilliga afurka.
Ibraahim, sida ogtahayba Soomaalidu waxay tahay qoysas iyo famili iyo asxaab iyo dad isku imaada ayay ku dhisan yihiin. Marka sanadkii hore wuxuu naga xayiray inaan isku tagno, inaan kasoo ka afurno ama ay nooga soo afur doontaan guryaheena ama guryahooda, inaan isdhexgalno asxaabta cazumaad iyo la isku fidiyo, ramadaanka la isku casumo, in la isi soo booqbooqdo dhinaca haddii dadku israacayaan ama masaajid isla aadayaan. Sanadkii hore waxaasoo dhan ma jirin, laakiin sanadkan alxamdulilah waa u tegi karnaa ehelkeena iyo asxaabteena iyo dadkeena. Sanadkan waxyaalo badan oo sanadkii hore noo qabsoomi karin ayaa noo qabsoomaya insha allah, ilaahayna sidaasa noogu wado.
Sidoo kale deeqa ayaan weydiiyey bal waxa uu sanadkii hore uu kaga duwanaa sanadkan gaar ahaan.
Ibraahim, sanadkii hore iyo sanadkan aad iyo aad ayuu noogu kala duwan yahay. Sanadkii hore lockdown baan ku jirnay haddaan nahay reer Melbourne, taajud maanaan soo tukan karin, taraawiix sidoo kale masaajid maana aadi karin, suuqka maanaan soo adeegan karin, sidadee adduunyada dhanba ka dhacdayba. Laakiin sanadkan wuu nooga duwan yahay. Dhammaan ummadda islaamka iyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaanna, ilaahay ayagana ha ka dulqaado xanuunkan coronavirus iyo lockdownka, intii dhimateena ilaahay ha u naxariisto, annagana sidaas ha noogu sii wado. Marka waxaa idin leeyahay ramadaan mubaarak, ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan nabad iyo caafimaadba ku jooga.
Soonkii hore ayuu saameyn weyn ku yeeshay cibaadada guud ahaan muslimiinta ku nool dunida daafaheeda, iyadoo ay jirtay xayiraado saarneyd wadamo badan oo caalamka ka mid ah oo si weyn uu u hayay cudurka coronavirus. Laakiin Australia iyo New Zealand ayaa sanadkan waxay u tahay sanad ka duwan sanadii 2020, maadaama aan jirin wax xayiraada oo saaran wadamadan. Muslimiintuna ay si caadi ah u aadi karaan masaajidda si ay u cibaadaystaan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Magaalada Kismaayo waxaa lagu aasay Allah u naxariistay Xaaji Cabdi Xuseen, oo la aaminsan yahay inuu aasaasay deegaanka Cabdalla Biroole oo ku yaalla gobolka Jubbad Hoose ee Soomaaliya. Deegaankaas oo ah mid fac weyn oo halkaasi si weyn looga yaqaano. Wariyaha V O A ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixintan ku saabsan taariikhda iyo aasaaskii deegaankaasi nooga soo diray magaalada Kismaayo.
Allah u naxariistay waxaa magaalada Kismaayo lagu aasay Xaaji Cabdalla Biroole oo ahaa aasaasihii deegaanka Cabdalla Biroole ee galbeedka magaalada Kismaayo, waxaana aaska marxuumka kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo iyo sidoo kale mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland. Qaar ka mid ah waxgaradkii kasoo qayb galay aaska marxuumka ayaa ka taariikhiyay waxyaabihii uu caanka ku ahaa marxuum Xaaji Cabdalla Biroole oo ka mid ahaa dadkii sida weyn looga yaqaanay gobolka Jubbada Hoose. Baragarweyne iyo xubno kale oo odayaala ayaa ka taariikhiyay taariikhda gobolka uu ku lahaa Allah una xariisay Xaaji Cabdalla Biroole ee ku geeriyooday gudaha magaalada Kismaayo.
Biroole Xuseen wuxuu dhashay 1920-kii buu dhashay, wuxuuna ku dhashay tuulada la yiraahdo Qotoyo Garas oo ku taala degmada Kismaayo galbeedkeeda. Ifku wuxuu ugu tegay 104 qof, wixii dhintay iyo wixii noolba. Wuxuu ahaa nin dadka aad ugu gargaaro noloshiisa inta badan. Wuxuu ku soo qaatay Cabdulla Biroole magaalada la yiraahdo uu deganaay, oo saldhiggiisa ahayd ceelkii ugu horreeyna waa ka qoday. Tuuladana aas-aaskeeda asagaa iska lahaay. Biroole Xuseen ninkii taariikhda yaqaana waa la socdaa ilaa iyo waqtigii dowladnimada Soomaaliya la helay iyo intii ka horreysayba. Wuxuu u gargaari jiray dadka Soomaaliyeed oo xoolo dhaqatada oo duur ku joogay oo hantidooda uu baalka ka cuni jiray. Wuxuuna ahay nin libaaxa aad u dila, nin wuxuu ahay oday Soomaaliyeed buu ahay, oday deegaanka waama laga yaqaanuu ahay. magaatuulada la yiraa cabdilla biroora ninkii asaasay buu ahay magacaasoo caanka ah buu leeyahay cabdilla biroora buu kula magac baxay biroola kula magac baxay
cabdilla biroola lixdan iyo labadii ayuu wuxuu degay tuulada la yiraahda cabdilla biroola iyadoo bannaan iska ah asaga ayaa asaasay asaga ayaa degay asaga ayaa muxuu ahaa ceelal ka qoday asaga ayaa muxuu ahaa yacni tuuladaasito muxuu ahaaye lagu magacaabay cabdilla biroola la yirahda odagana dhintana cabdilla biroola la yirahda tuuladana cabdilla biroola la yirahda nin dowladda ay ka warqabto ahaay oo meeshaasayto muxuu ahaa alxamdulilah rabbilcaalamiin dowladdana ay ku ogtahay buu ahaa waxaa ila tahay dadkii inta ka taga oo kismaayo ka taga buula xaaji ma degi jirin ilaa 11 lasu raaca libaaxa dadka eberka dhigi jiray cabdilla biroola ninkii libaaxa eberka dhigi buu ahaa
hadda ka hor waxaa dhacday horta waxaan kuu sheegayaa madaxtooyada talyaaniga sawirkiisa ku dhegan hadda ninkii taga arag sawirka biroola wuxuu ku dhegan yahay madaxtooyada talyaaniga marka waxaa weeye biroola waa dhintay allah u raxmado annaga waxaan leena allah u naxariisto qabrigiisa allah u waasi
cabdi baalle xuseen gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka jubbaland ayaa goobta ka hadlay isagoona ka tacsiyeedeeyey geerida ku timid allah u naxariistee aasaasihii deegaanka cabdalla biroole ee galbeedka magaalada kismaayo kaa oo caan ku ahaa nabadaynta guud ahaan bulshada ku nool gobolka jubbada hoose
cabdulla waa dhintay meel kastoo joogtaan waxaan idiin leenahay usoo ducooya taariikhdiisii waa laga hadlay waxqabadkiisii waa laga hadlay meel kasta soomaalida joogta nin ku weynuu ahaa nin taariikh lahuu ahaa nin jubbooyinkan caanka uu ahaa caawa qabrigii u hooyday muhiimadda waxaa waaye wixii ehela ah iyo ubadkuu dhali inaan u ducoyno islaamka reer waamana inay u ducooyaan intaasaan codsanaynaa
deegaanka cabdalla biroole oo ah deegaan galbeedka magaalada kismaayo qiyaastii 45 kilomitir kaga beegan ayaa ah deegaankii uu aasaasay allaha u naxariistee xaaji cabdalla biroole oo loogu magacdaray deegaankaasi isagoona halkaa ka hirgeliyey ceelal biyoodyo sidoo kale waxa uu kaalin weyn ku lahaa nabadaynta dadka dega gobolka jubbada hoose isagoona taariikh dheer ku lahaa gobolka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada
galabnimo isu wadajir idinla socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cismaan iyo ibrahim xasan garabeedaanduri waan dhagaynta dhegeystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.